RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami RRI World Service Voice of Indonesia yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 yang berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Mendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 12 Juni 2013. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai awal rangkaian acara dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu acara Pesona Indonesia, Warna-warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di hari ini Jumat 12 Juni 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Panitia seleksi KPK jaring calon pimpinan KPK ke 10 kota besar. Indonesia ingin menjadikan IORA tetap relevan dengan isu-isu kekinian dan akan mengedepankan 6 prioritas utama, terutama yang terkait dengan ekonomi dan kemaritiman. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Juru bicara panitia seleksi Betty Alisyah Bana mengatakan akan mengadakan penjaringan calon pimpinan KPK ke 10 kota besar di Indonesia. Rencananya, penjaringan dilakukan pada 16 hingga 19 Juni mendatang. Betty Alisyah Bana di Jakarta Jumat, seperti yang dikatakan Antara, mengatakan kota yang akan dikunjungi adalah Jakarta, Surabaya, Padang, Bandung, Balikpapan, Yogyakarta, Medan, Makassar, Depok, dan Pontianak. Menurutnya, kegiatan tersebut akan dilangsungkan masing-masing 2 hari di setiap kota. Pada hari pertama, pansel akan menggelar diskusi kelompok dan pemaparan pendaftaran calon pimpinan KPK kepada media setempat. Ditegaskan dari diskusi, diharapkan ada beberapa rekomendasi nama-nama tokoh setempat yang dapat didaftarkan sebagai calon pimpinan KPK. Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti melantik 8 kepala kepolisian daerah di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat. Kepada mereka yang dilantik, Badrodin mengingatkan agar mereka segera menyusun langkah persiapan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah pilkada secara serentak. Seperti yang dikutip dari Antara, Kapolri Badrodin mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak memiliki potensi kerawanan yang tinggi. Oleh sebab itu, segala bentuk keamanan harus dipersiapkan secara maksimal. Ia menambahkan, dalam waktu dekat umat muslim di seluruh Indonesia juga akan menghadapi bulan suci Ramadan yang kemudian perayaan Idul Fitri. Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin menghimbau agar seluruh Kapolda mempersiapkan pengamanan terutama saat arus mudik. Indonesia ingin menjadikan IORA tetap relevan dengan isu-isu kekinian dan akan mengedepankan 6 prioritas utama, terutama yang terkait dengan ekonomi dan kemaritiman. Demikian penjelasan Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI Benjamin Scott Carnadi, terkait dengan keketuaan Indonesia di IORA dari tahun 2015-2017. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, Indonesia akan menjadi ketua Asosiasi Negara-Negara di Samudra Hindia atau Indian Ocean Rim Association, IORA, untuk periode 2015-2017. Indonesia akan memimpin IORA pada bulan Oktober 2015 setelah dilakukan serah terima keketuaan dari Australia ke Indonesia di Kota Padang, Sumatera Barat. Direktur Kerjasama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Benjamin Scott Karnadi, saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, Kamis mengatakan, Indonesia ingin menjadikan IORA tetap relevan dengan isu-isu kekinian dan akan mengedepankan 6 prioritas utama, terutama yang terkait dengan ekonomi dan kemaritiman.
Visi yang utama adalah kita ingin tentunya menjadikan IORA ini relevan, ya, menjadi suatu kerjasama yang strategis, ya, yang juga mengedepankan konsolidasi kelembagaan, ya, memajukan kerjasama di 6 prioritas. Ada 6 prioritas yaitu Maritime Safety and Security, Trade and Investment, Fisheries Management, Disaster Risk Management, Science and Technology dan kerjasama akademisi dan itu terkait research and development, ya, dan kerjasama pariwisata dan pertukaran budaya. Ini semua adalah hal-hal yang saya pikir yang penting bagi Indonesia, ya, dikaitkan dengan perkembangan di Samudra India dan ke isu-isu kekinian.
Menurut Benjamin Karnadi, isu-isu kekinian yang akan menjadi fokus Indonesia di IORA adalah mengenai irregular movement of persons dan illegal, unreported, and unregulated fishing, serta kerjasama kemanusiaan dan bencana alam. Acara puncak IORA 2015 akan dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat dari tanggal 20 hingga 23 Oktober 2015 dengan beberapa pertemuan antara lain Indian Ocean Academic Group, sedangkan pertemuan yang akan berlangsung di Jakarta di bulan yang sama adalah pertemuan Indian Ocean Rim Business Forum bersamaan dengan pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2015. IORA dibentuk pada bulan Maret tahun 1997 yang bertujuan untuk mempromosikan ekonomi berkelanjutan dan liberalisasi dengan 20 negara anggota dari Samudra Hindia dan Australia. Lalu Kang Shinkan melaporkan dari Jakarta.
Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Pada awal pekan ini, nilai dolar Amerika Serikat sempat mencapai angka Rp13.362 per dolar Amerika Serikat. Pengusaha nasional Sandiaga Uno Kamis di sela-sela penyelenggaraan wirausaha Permata Bank di Jakarta mengatakan untuk mengatasi ini, pemerintah dan dunia usaha tidak boleh berdiam diri. Menurut Sandi, pemerintah Indonesia harus bisa mengembalikan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia.
Saya rasa kita harus betul-betul menyiapkan diri, ya, dan semua stakeholders dan pemerintah harus mengembalikan kepercayaan pasar kepada Indonesia, karena secara fundamental Indonesia ekonominya masih berpotensi. Tapi perlu kerja keras dari dunia usaha dan juga pemerintah dalam menciptakan policy-policy yang bisa mengembalikan kepercayaan.
Sandiaga Uno tidak yakin kondisi ekonomi Indonesia seperti saat ini akan membaik dalam waktu dekat, terutama dikarenakan faktor tekanan eksternal dan ketidakpercayaan pasar terhadap infrastruktur di Indonesia. Dikatakan pemerintah harus mengajak pengusaha untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama-sama. Sandi menambahkan 90% produk domestik bruto Indonesia bersumber dari pengusaha. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar menyatakan Badan Narkotika Nasional menolak penghapusan hukuman mati bagi pelaku pidana kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang. Demikian disampaikannya dalam rapat kerja BNN dengan Komisi 3 DPR RI Kamis di Jakarta. Menurutnya, penolakan BNN terhadap penghapusan hukuman didasarkan agar terjadi efek jera pada pelaku kejahatan narkoba.
Bahwa Badan Narkotika Nasional selaku leading sektor dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menolak adanya penghapusan hukuman mati berdasarkan alasan tersebut di atas. Hukuman mati akan memberi efek jera yang efektif baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika asal dilakukan secara konsisten.
Lebih lanjut, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar mengatakan, selain hukuman mati, diperlukan juga keaktifan petugas penyidik kejahatan narkoba dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. Sementara itu di sisi lain, menurut Anang, para pengguna narkoba juga harus ditekan dengan program rehabilitasi sehingga akan menyulitkan para pengedar narkoba dalam beroperasi. Kepala BNN juga menjelaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia. Selain itu, menurutnya, pemberlakuan hukuman mati di Indonesia juga telah diatur dalam undang-undang dan hanya akan diberlakukan pada kejahatan narkoba pada skala besar. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan virus MERS yang saat ini menyebar di Korea Selatan dan segera mengambil tindakan preventif terkait jumlah korban akibat virus mematikan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Lalu Fikran Singkan.
Saudara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan, terus memantau perkembangan virus Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang saat ini menyebar di negeri gengseng itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan pers di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, Kamis mengatakan, sampai dengan hari Kamis 11 Juni 2015, terdapat 9 orang yang menjadi korban meninggal dunia akibat virus MERS. Untuk itu lanjut Armanata Nasir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan informasi perjalanan yang terdapat di portal Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kita terus memantau dengan seksama baik yang dilakukan oleh Kedutaan Besar kita di Seoul maupun juga Departemen Kesehatan kita di sini, terus memantau perkembangan yang terjadi di Korea Selatan. Terakhir kalau tidak salah informasi yang kami dengar itu ada 9 per hari ini ya, korban ya, yang meninggal akibat MERS. Dan terus Kementerian Kesehatan memantau dan akan menentukan seberapa jauh tindakan kita itu akan mendapatkan masukan dari Kementerian Kesehatan. Selama ini kita telah mengeluarkan informasi perjalanan ya yang telah diterbitkan oleh KBR kita di Korea dan juga di sini ya di website Kementerian Luar Negeri, dan juga ada kalau tidak salah page di website Depkes terkait perkembangan yang terjadi di Korea Selatan.
Menurut Armanata Nasir, dalam informasi perjalanan tersebut terdapat saran yang disampaikan juga oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar warga negara asing termasuk dari Indonesia yang berada di Korea Selatan untuk menjaga kebersihan, menjauhi tempat-tempat berkembangnya virus MERS, serta menjaga jarak dengan orang-orang yang dicurigai terjangkit virus mematikan itu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Masudi telah mengeluarkan himbauan berpergian atau travel advice bagi WNI yang akan melakukan kunjungan ke Korea Selatan. Namun Retno LP Masudi tidak mempunyai wewenang untuk melarang setiap WNI yang akan melakukan kunjungan ke Korea Selatan, selain hanya dapat memberikan informasi yang benar terkait virus MERS tersebut. Lalu Fikran Shingkan melaporkan dari Jakarta.
Imigrasi kelas 2A Kota Lok Somawe, Aceh masih menampung 219 orang imigran gelap di bekas kantor imigrasi setempat di Desa Pentet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lok Somawe, Jumat. Sebelumnya pihak imigrasi melalui Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara sudah mendeportasi 18 warga kulit hitam tersebut. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Kelas 2A Kota Lok Somawe, Albert Julius, kepada RRI Jumat menjelaskan, untuk ratusan imigran yang tersisa masih menunggu proses pengurusan travel permit dari Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta, dan jika segala dokumen pendukungnya nanti sudah lengkap, maka dipastikan 219 warga Bangladesh tersebut akan dipulangkan. Namun Albert menambahkan untuk jadwal pasti kapan imigran Bangladesh akan dipulangkan, pihaknya belum dapat memastikan. Sebelumnya imigrasi kelas 2A Kota Lok Somawe, hari Kamis telah mendeportasi 18 imigran gelap ke negaranya yang diketahui sempat terdampar di pesisir pantai Aceh Utara pada tanggal 10 Mei 2015. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Australia menempatkan kembali duta besarnya di Jakarta. Perdana Menteri Australia Tony Abbott telah mengirim kembali duta besarnya Paul Grissom ke posnya di Jakarta. Tony Abbott mengatakan, hubungan Indonesia semakin kuat meskipun ada ketegangan akibat eksekusi atas dua warganya. Dia berkilah penarikan itu sebagai ungkapan rasa sedih Australia atas eksekusi. Tetapi alasannya untuk mengembalikan Grigson ke Jakarta adalah Australia tidak ingin kejadian itu merusak hubungan persahabatan yang sangat baik dan penting itu secara permanen. Duta Besar Paul Gritson kembali ke posnya di Jakarta hari Senin pekan ini setelah selama sekitar 40 hari ditarik ke Canberra. Hal ini dilakukan Australia setelah Indonesia mengeksekusi dua orang warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, di bulan April setelah Indonesia mengabaikan permintaan Australia untuk membatalkannya. Selain keduanya, Indonesia mengeksekusi lima orang warga asing lainnya. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkotika. Sebenarnya hubungan bilateral mulai membaik sebelum dilaksanakannya eksekusi itu setelah derajat terendah di akhir tahun 2013 saat terkuaknya skandal penyadapan telepon para pejabat tinggi Indonesia termasuk Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia sendiri bersikap menarik duta besarnya dari Canberra dan menunda sejumlah kerjasama termasuk upaya penghentian penyelundupan manusia dengan perahu ke Australia. Namun Rabu lalu, sebuah harian Australia, The Brisbane Times, mengabarkan berita mengenai Australia membayar awak perahu Indonesia agar kembali ke Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada akhir bulan Mei 2015. Seorang nahkoda kapal mengaku mengangkut manusia perahu dari Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar. Mereka ingin mencari suaka ke Selandia Baru, bukan ke Australia. Dalam perjalanan perahu, mereka memasuki perairan Australia dan dicegat oleh pihak Angkatan Laut dan Bea Cukai Australia. Di atas kapal dilakukan perundingan dan pihak Australia memberikan uang. Kapal pengangkut itu kemudian kembali ke perairan Indonesia dan terdampar di Pulau Rote. Saat itulah mereka ditahan atas tuduhan penyelundupan manusia. Hal ini disampaikan saat penyelidikan atas kasus ini sedang dilakukan oleh otoritas keamanan di Nusa Tenggara Timur. Kesaksian seorang pencari suaka menyatakan bahwa salah seorang awak kapal itu mengatakan akan kembali ke Indonesia karena Australia membayar mereka. Berita itu diketahui Selandia Baru karena ke-65 pencari suaka itu mengirimkan surat kepada pemerintah Selandia Baru yang menyampaikan kabar pemberian uang itu. Indonesia sendiri lebih memilih bersikap hati-hati dalam menanggapi masalah ini, saat baru akan memulihkan hubungan bilateralnya dengan Australia. Menanggapi apakah hal itu dapat meningkatkan ketegangan hubungan dengan Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arman Antanasir, mengatakan jikalau hal itu benar, maka hal itu amat memprihatinkan. Nasir menambahkan bahwa kasus itu belum dapat dikonfirmasi secara resmi dan saat ini penyelidikan sedang dilakukan oleh kepolisian setempat. Pihak Australia lebih memilih bungkam atas kasus yang terakhir ini. Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton tetap menolak menjawab tuduhan yang diungkap oleh Fairfax Media pekan ini. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. Pemimpin kelompok perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela, divonis penjara seumur hidup oleh hakim pengadilan di kota Pretoria. Mandela dinyatakan bersalah melakukan sabotase atas pemerintah saat itu. Selain Mandela,
7 pejuang anti-apartheid juga divonis penjara seumur hidup. Mandela dikirim ke penjara Pulau Robben di lepas pantai Afrika Selatan. Kondisi penjara ini amat buruk. Dia hanya diperbolehkan menerima 1 pengunjung setiap 6 bulan. Setiap hari ia dipaksa memecah batu di halaman penjara selama berjam-jam. Selama itu, Mandela menjadi tahanan politik paling terkenal di dunia. Para pemimpin seluruh dunia menuntut kebebasan bagi Mandela. Mereka menginginkan rezim apartheid di Afrika Selatan segera disudahi. Pada 1982, pemerintah memindahkan Mandela ke daratan. Pemindahan ini seiring dengan protes banyak orang terhadap rezim apartheid di negeri itu. Setelah hampir 27 tahun sebagai penghuni penjara di Robben Island, pada tahun 1990, Mandela akhirnya dibebaskan. Beralih ke peristiwa tanggal 12 Juni 1990, pemilu bebas pertama berlangsung di Aljazair. Pemilu bebas pertama berlangsung di Aljazair dan hasil perhitungannya, Partai Front Islam Aljazair atau biasa disebut Le Front Islamique du Salut atau biasa disebut FIS, memenangi perolehan suara yang cukup besar. FIS berhasil menguasai lebih dari 54% dari jumlah total suara yang masuk, sedangkan partai yang berkuasa, Front Pembebasan Nasional, hanya memperoleh tidak kurang dari 28%. Dengan kemenangan ini, Partai FIS berhak mengontrol dan memperoleh keistimewaan pada sebagian besar kewenangan di beberapa kota juga pada kekuasaan. Namun, kemenangan tersebut dibatalkan oleh pihak penguasa yang didukung militer. Akibat pembatalan tersebut, Aljazair dilanda kerusuhan dan kekerasan yang mengakibatkan banyaknya jatuhnya korban. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai Presiden Rusia. Setelah Uni Soviet bubar dan berganti nama menjadi Rusia, negara tersebut menjadi negara yang tidak diperhitungkan dan diabaikan oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara Barat, baik dari sisi militer dan ekonomi. Rusia mengalami kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan yang mereka alami setelah hancurnya Uni Soviet. Setelah Soviet berganti nama menjadi Rusia, Boris Yeltsin terpilih menjadi Presiden Rusia melalui pemilihan langsung pada 12 Juni 1991 dengan 57% suara. Yeltsin naik tahta bersama dengan gelombang harapan tinggi demi reformasi politik dan kekecewaan dengan kekuasaan komunis. Ia langsung memutuskan untuk melakukan reformasi ekonomi dari sistem terencana menuju mekanisme pasar yang merupakan saran dari International Monetary Fund atau IMF dan Amerika Serikat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Dengan judul Indonesia Bisa Menahan Gejolak adalah tema fokus hari ini.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, Indonesia tidak bisa menghindar dari gejolak pergerakan saham dan nilai tukar global serta berbagai faktor eksternal. Penumpukan cadangan devisa bisa menjadi salah satu senjata utama. Iklim investasi dan infrastruktur perlu diperbaiki untuk merangsang aliran investasi asing. Karena investasi asing yang sedang mengincar masuk Indonesia kerap kali terkendala infrastruktur. Dengan berbagai upaya itu, Indonesia akan memiliki struktur perekonomian yang kuat, termasuk kepemilikan cadangan devisa dari investasi asing yang masuk ke Indonesia. Deputi Country Director Bank Pembangunan Indonesia Edimon Ginting di Jakarta Rabu 10 Juni mengatakan, perencanaan ekonomi yang tepat dan terarah sangat penting. Edmond menambahkan, hal lain yang juga mutlak dilakukan pada kondisi perekonomian seperti saat ini adalah meningkatkan ekspor. Upaya meningkatkan ekspor non-migas bisa dilakukan dengan meyakinkan investor asing untuk menjadikan Indonesia sebagai basis investasi yang berorientasi ekspor. Disinilah letak persoalan Indonesia yang tak kunjung bisa merealisasikan potensi ekonomi. Padahal jika upaya tersebut dilakukan, Indonesia akan memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang kokoh di dalam negeri. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani berpendapat serupa. Faktor eksternal tidak bisa dihindari karena terjadi secara global. Adapun dari sisi internal, sejumlah langkah antisipasi telah dilakukan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengusahakan agar bisa menarik investor dengan promosi langsung ke luar negeri. Sementara untuk internal sejumlah langkah dilakukan, salah satunya melalui usulan agar formula kenaikan upah bisa berlaku. Franky mengatakan kondisi Indonesia yang kuat secara fundamental akan mendorong masuknya dana investasi asing yang memperkuat cadangan devisa. Kondisi cadangan devisa yang kuat akan mendukung kekuatan nilai tukar, seperti mata uang yuan Tiongkok yang didukung cadangan devisa Tiongkok yang besar. Nilai tukar yang kuat diberlakukan karena pelemahan nilai tukar dapat berpotensi mendorong inflasi akibat impor. Meskipun pelemahan rupiah bisa meningkatkan ekspor. Cadangan devisa Indonesia per 31 Mei 2015 sebesar 110,8 miliar dolar Amerika. Jumlah itu setara dengan 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara itu, pengamat ekonomi Anton H. Gunawan menyebutkan, merosotnya nilai tukar rupiah sudah diperkirakan karena repatriasi dana ke luar negeri diantaranya untuk membayar dividen. Pelemahan nilai tukar juga akibat rencana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, menaikkan suku bunga. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, nilai tukar rupiah Rabu 10 Juni Rp13.325 per dolar Amerika Serikat. Posisi itu menguat dibandingkan dengan posisi Selasa yang mencapai Rp13.362 per dolar Amerika Serikat. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Panitia seleksi KPK jaring calon pimpinan KPK ke 10 kota besar. Indonesia ingin menjadikan IORA tetap relevan dengan isu-isu kekinian dan akan mengedepankan 6 prioritas utama, terutama yang terkait dengan ekonomi kemaritiman. Kepala Polri Jenderal Polisi Badruddin Haiti melantik 8 kepala kepolisian daerah di Markas Besar Polri Jakarta Jumat. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Pada awal pekan ini nilai dolar Amerika Serikat sempat mencapai Rp13.362 per dolar Amerika. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar menyatakan Badan Narkotika Nasional menolak penghapusan hukuman mati bagi pelaku pidana kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan virus MERS yang saat ini menyebar di Korea Selatan dan segera mengambil tindakan preventif terkait jumlah korban akibat virus mematikan tersebut. Imigrasi kelas 2A Kota Lok Sumawe, Aceh masih menampung 219 orang imigran gelap di bekas kantor imigrasi setempat di Desa Pentet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lok Sumawe, Jumat. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi ngelop di Lampung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, bulan Sya'ban dalam kalender Islam akan segera berakhir. Itu berarti sebentar lagi bulan Ramadan akan segera tiba. Menyambut bulan penuh berkah ini, beragam tradisi unik dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Seperti tradisi ngelop yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Dalam tradisi ini, masyarakat Kalianda mandi di laut beramai-ramai dengan niat mencucikan diri sebelum melakukan puasa di bulan Ramadan. Ribuan warga dari berbagai daerah di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya masyarakat Kalianda, memadati kawasan pantai di pesisir Kecamatan Raja Basa. Warga menggelar tradisi ngelop atau membersihkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Tradisi ini dilakukan di Pantai Ketang Kalianda pada sore hari hingga maghrib, bertepatan dengan pergantian tanggal memasuki bulan Ramadan. Waktunya biasanya menjelang pertengahan sore atau sekitar pukul 15.00 hingga matahari terbenam sebelum tiba waktu sholat maghrib. Semua warga baik anak-anak hingga orang dewasa mengikuti tradisi ini. Mereka asik mandi di pinggiran pantai yang punya bentangan pasir putih cukup panjang tersebut. Selepas mandi biasanya mereka kemudian bermain di tepi pantai. Saudara pendengar, tradisi ngelop dilakukan sejak bertahun-tahun lalu hingga saat ini. Dan tradisi ini telah menjadi kebiasaan warga Lampung Selatan menjelang puasa secara turun-temurun. Dengan mandi di laut, mereka berharap dapat mencucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Warga juga percaya dengan menjalankan tradisi ngelop, mereka dapat menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh tanpa adanya gangguan apapun. Saudara pendengar, selepas mandi di laut, ribuan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan juga menggelar tradisi bancakan. Tradisi bancakan merupakan tradisi makan bersama di pinggir laut sembari melakukan tradisi ngelop. Tradisi bancakan bermakna syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan. Selain itu, makna lain dari tradisi bancakan yakni membangun silaturahmi dengan sesama untuk dapat saling memaafkan saat akan memasuki bulan suci Ramadan. Seperti halnya ngelop, tradisi bancakan ini juga telah secara turun-temurun dilakukan. Biasanya kegiatan ini dilakukan sepanjang bulan 3 dalam kalender Hijriah hingga satu hari menjelang bulan puasa. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi ngelop. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui silat golok seliwa asli Betawi. Golok adalah salah satu benda tajam yang seringkali digunakan petani untuk membelah kayu dan memotong ranting pohon. Namun di tangan seorang Husain bin Husni, golok dapat dijadikan alat untuk membela diri. Silat golok seliwa telah ada sejak ratusan tahun lalu. Kini diturunkan kepada Husain langsung dari sang ayah. Dalam wawancara dengan salah satu televisi swasta Indonesia, Husain pun mengungkapkan alasan pertama kali ia mempelajari silat golok seliwa ini.
Waktu belajar itu karena saya berantem kalah dikeroyokin lima, makanya saya belajar golok seliwa itu dari orang tua. Tengah bisa disuruh balik lagi cari orangnya itu. Hari saya senin satu-satu saya kalahin, berlima saya ini kalah juga, udah saya belajar terus sampai bisa.
Inti dari perguruan silat ini menggunakan golok dan disandingkan dengan kata seliwa yang berarti sigap berdiri, di mana posisi kaki dan tangan saling berlawanan atau silang. Seperti penjelasan Edwin Hidayat Abdullah, salah seorang praktisi olahraga silat ini.
Seliwa itu masalah posisi tubuh, ya. Jadi pasangan kita kalau kita begini, nah ini itu posisi seliwa nih namanya nih.
Makna seliwa dalam perguruan silat ini memiliki arti filosofi yang dalam. Seliwa merupakan proses seseorang dalam menjalani dan menyikapi kehidupan. Silat golok seliwa ini sebenarnya hanya diturunkan untuk keluarga Husain saja. Namun Husain memiliki kekhawatiran jika silat golok seliwa tidak dikenal dan akan punah. Oleh sebab itu, sejak Husain menjadi guru besar dari perguruan silat golok seliwa, ia memperbolehkan siapapun yang berminat untuk mempelajari silat golok seliwa ini dengan tujuan baik.
Alhamdulillah, ya, takut punah nantinya. Kalau bapak simpan aja punah, ya kan? Dulu emang untuk keluarga. Kalau sekarang ya anak-anak pada mau, iya silakan siapa aja boleh. Kalau punah kan saya, anak-anak Betawi lah kalian ini biar pada cepat bisa gitu, jangan bisa mainan luar aja. Ya orang luar datang suka sama silat, malah orang-orang kita malah sepelein orang-orang silat.
Silat memang salah satu olahraga bela diri asli Indonesia. Meskipun ada gerakan-gerakan yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang pernah singgah di Jakarta, namun setiap jenis olahraga silat ini memiliki ciri khas tersendiri. Dalam silat golok seliwa, setiap orang yang mempelajari silat ini memiliki golok yang sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Golok tersebut dibuat dari ukuran 1 jengkal 3 jari, ukuran ini merupakan panjang siku, hingga pergelangan tangan si pemegang golok. Alasannya sederhana, jika sebilah golok memiliki ukuran yang disesuaikan dengan kondisi si pemegang golok, maka golok akan lebih aman ketika digunakan.
Jadi kalau kita lebih dari 3 jari, kena kita sendiri, kalau nggak jatuh. Tiap orang yang belajar anak murid ini berbeda panjangnya.
Silat golok seliwa juga memiliki keunikan lain. Perpindahan golok diselaraskan dengan gerakan yang sangat cepat. Jika penonton tidak memperhatikan gerakan golok tersebut dengan seksama, maka Anda hanya akan melihat kilatan cahaya golok saja. Gerakan cepat ini lebih banyak memanfaatkan kekuatan lawan. Jadi, jika lawan bertarung Anda semakin kuat, maka akan semakin kuat pula pukulan yang akan diterima lawan. Semoga usaha Husain dalam melestarikan silat golok seliwa dapat terwujud dengan baik. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai silat golok seliwa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan pada Pelangi Nada edisi dangdut kali ini akan kami hadirkan penyanyi dangdut Joni Iskandar. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Joni Iskandar yang berjudul Secangkir Kopi. Selamat mendengarkan.
Matahari
Saudara, Johnny Iskandar, penyanyi dangdut yang populer di era tahun 1980 hingga 1990-an, adalah penyanyi dangdut Indonesia. Lagu-lagunya cukup akrab di telinga para penikmat dangdut. Beberapa lagunya yang booming dan dikenal sampai sekarang diantaranya Bukan Pengemis Cinta, Judul-judulan, Bibirku, dan banyak lagi lagu lainnya yang ngetop. Siapa sangka, sebagian masa mudanya dihabiskan di pesantren. Pria kelahiran 1960 silam itu tercatat pernah mondok di pesantren Zainul Hasan di Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo pada tahun 1973 hingga 1977. Sejak nyantri itulah, bakat musik Johnny kian terasa. Dulu, semasa kecil, setiap ke pasar, saya sering diajak. Kalau di pasar, saya disuruh nyanyi. Pulang dari pasar, saya dapat banyak oleh-oleh karena nyanyian saya. Kenang Johnny Iskandar. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Johnny dengan judul Pengemis Cinta.
Thank you.
Saudara, Johnny tidak ingin sia-sia nyantri. Ia juga membuat album untuk pesantren Zaha Genggong. Sebagian lagu diciptakan Kiai Haji Hasan Saiforizal, sebagian lagi oleh Johnny yang sekaligus sebagai vokalisnya. Di bagian akhir album yang terbit pada tahun 1980 itu, ada doa khusus yang dibaca Kiai Hasan Saiforizal. Selepas dari pondok pesantren, Johnny akhirnya menekuni dunia musik dangdut dan sering sekali tampil di layar kaca hampir 10 tahun lamanya. Selanjutnya, Johnny lebih banyak tampil off-air dan mencipta lagu, serta mengurus usaha bisnis yang ditekuninya, yaitu bisnis jamur, peternakan kambing, dan ikan air tawar. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, kita dengarkan terlebih dahulu dua buah lagu dari Johnny Iskandar. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sudah butakah mata hatimu sehingga
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.